Ya, cikgu. Ada apa cikgu panggil saya ke sini? Tanya Amirul dalam senyuman. Allah, kuatkan anak ini. Cikgu Zahirah berdoa di dalam hati. Amirul, cikgu ada satu berita yang hendak disampaikan kepada awak. Amirul merenung cikgu Zahirah dan bersedia untuk mendengar apa yang ingin disampaikan olehnya. Amirul, ibu dan ayah awak sekarang berada di hospital. Mereka akan dibawa pulang ke rumah awak sebentar lagi.